А.
АБВГДГЕЖЗДГЕЖЗДГЕЖ.
А.
Азбука.
П.
ОПРСТЕОП.
П.
Знак. Приказни за буквите.
Приказни за буквите.
Г. Г. Е вака сега. Г може да биде гитарата на еден гоце. Може да биде угоре високо, удолу длабоко. Да речеме, Г може да биде и голманот на нашата фудбалска репрезентација. Ако ви кажам дека Г може да биде и гулап, што мислите? Што ќе се случи? Ништо. Ќе се случи уште една приказна. Толку како за почеток. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Г, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за Глигора Грнчарот од Ресен и почнува вака. Некогаш во Ресен се живеел некој си Глигор. Бил познат Грнчар. Та ресенчани го викале само Грнчарот. Ти треба Глигор? Не треба да знаеш како го викаат. Доволно е да речеш, ми треба Грнчарот. Живеел до пазарот Ресенски во една малечка кукичка со работилница во која од глина изработувал бардиња. Секакви. И помали, и поголеми, и со свирче, и без свирче. Во саботите ресенчанки ке му подвикнеле. Глигоре, ке дојдиш на пазар? Ни требаат бардиња. Саботите биле пазарни денови. Та Грнчарот со бардињата доаѓал на пазар и ги продавал. Сите купувале од неговите бардиња. Знаете зошто? Глигор знаел. Луѓе, водата во моите бардиња најладна им е на орачите. Само во моите бардиња водата зрее под сенките на дрвјата. Орачите знаеле дека Глигор Грнчарот не лаже, знаеле дека водата во неговите бардиња зрее само под сенка и затоа бардињата секогаш ги држеле под сенката на некое дрво. А жените ги сакале бардињата зашто биле шарени и со свирчиња и затоа во нив полнеле вода на чешма. Децата пак купувале од помалите бардиња со свирче, ги полнеле со вода и по цел ден свирале по улиците Ресенски. Арно ама на Глигор му здодеало да прави само бардиња и еден долг летен ден, кога сонцето удирало в теме, решил времето да го потроши на нешто друго. Сакам да направам нешто друго. Нешто необично, нешто што... Ја зел глината в раце, почнал да ја гмече, да ја врти, да ја тутка и кога фигурата што ја направил му заличила на гула. Толку многу се израдувал да почнал да размислува за еден убав глинен гула. Ќе го стокмам убаво, ќе го исушам и ќе го испечам. Ќе го испечам и ќе го ставам во дворот на оној камен. Е, онде, под крушата. Секој ден ќе си го гледам низ прозорецот и ќе уживам. Како што рекол, така и направил. Гулабот бил толку убав и вистински, та сите ресенчани, сите долнопреспани и горнопреспани го имале видено. Се раскажува дека некој млад трговец давал големи пари, небројани пари за да го купи, ама Глигор. Види, млад господине, гулабот не е за продавање, тоа е само за гледање. Извини, вака, ама нема пари со кој може да се купи овој гулап. Луѓето, како луѓе? Некој ќе рече вака, некој така, го терале да направи други гулаби, ама тој си продолжил со брдињата. И така со години. Луѓето му се восхитувале на Глигора Грнчарот одресен. Глинениот гулап си седел во дворот, бардињата продолжиле да ја зреат водата под сенките. За големо чудо, гулабот еден ден летнал. Кој знае? Може би и не летнал. Ама го снемало. Летнал, не летнал, Глигор Грнчарот плачал по него 3 дена и 3 ноки. Ке плачал уште? Но четвртото утро на неговиот прозорец слетал гулап. Ист, дури и поубав од глинениот. Тропал гулапот со кунот по стаклото и так се отворил прозорецот. Се отворил што се отворил прозорецот, но Глигор Грнчарот како да пропаднал в земја. Ко снемало? Ајде, кога почнале ресенчани да плачат, да го бараат и под дрво, и под камен. По една година Глигор Грнчарот се појавил во Ресенската црква со кум и кума, со девер и деверица и со една многу убава невеста која на сите им заличила на убава гулабица. Што станало и како станало, никој не дознал. Се знае само дека во дворот на Грнчарот Глигор одресен трчале 3 гулапчиња, 2 машки и 1 женско. Ми верувате? Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Г, ги отклучуваме. Глигор, Грнчар, Гулап, Гулабица, Гулапчиња, Гитара, Гоце, Глина.
Приказни за буквите. За буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Софија Гогова-Врчаковска. Тон мајстор Виолета Гелјановска.